Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija zabrinjavajuća. Moramo prekinuti lanac prenošenja zaraze, upozoravaju lekari. Sinoć počela primjena COVID propusnica.
Nije smisao toga da kaznite nekog. Smisao toga je da svi budemo bezbedniji nego što jesmo u ovom trenutku kako bi pobedili ovaj koronavirus.
Zbog rasta broja zaraženih, Rusija i Rumunija pooštravaju restriktivne mere. Sutra kreće isplata subvencija za prelazak na novu fiskalizaciju, najavljuje ministar financija Siniša Mali. U Kolumbiji je uhapšen najtraženiji narkobos, Dairo Antonio Usuga. Beograd od danas pa do 6. novembra domaćin svetskog prvenstva u boksu. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 4, dnevna od 13 do 17 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji je teška. Povećava se broj zaraženih i preminulih od posledica virusa, kao i broj ljudi na respiratoru. Kako bi se zauzdala epidemija, uvedene su COVID propusnice, čija je primjena počela sinoć u 22 časa. U ugostiteljske objekte od 22 časa do 1 sat posle ponoći može se samo sa COVID propusnicom, PCR ili antigenskim testom ili ako ste preležali virus korona. Vlada je saopštila da rezultati PCR ili brzog antigenskog testa koji nisu urađeni u jednoj od državnih laboratorija nisu vidljivi u digitalnom zelenom sertifikatu. I večeras će inspektori proveravati da li se u ugostiteljskim objektima poštuju mere, dok je od sutra planirano izdavanje prekršajnih naloga. Lekari poručuju da se mora prekinuti lanac prenošenja zaraze i kruženja virusa u populaciji, te da se to može postići samo restriktivnim merama i vakcinacijom. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Od sinoć u ugostiteljske objekte nakon 22 časa može se ući samo sa COVID propusnicom, PCR ili antigenskim testom ili potvrdom o preleženom virusu. Na terenu će i u narednom periodu biti oko 2400 inspektora. Miloš Dimitrijević iz Beogradske komunalne milicije kaže da sinoć na terenu nije bilo većih problema.
S obzirom da smo, eto, da kažem, ušli u 22 sata, znači zadovoljavajuće. S tim što nismo neke nepravilnosti zatekli, imali smo te neke papire da su ljudi vakcinisani, imali smo te neke papire da su oni imali negativne PCR testove, imali smo papir da je vakcinisano lice u drugoj državi. Znači i za to isto postoje, znači građani Evropske unije, znači imaju korona te pasoše neke, koliko smo informisani, njih ćemo isto prihvatati, naravno to je dokument zvaničan, znači Evropske unije koji mora biti prihvaćen.
Premijerka Ana Brnabić istakla je da se brzi antigenski testovi ne mogu raditi po klubovima, već isključivo u za to ovlašćenim laboratorijama. Izjavila je da je u Srbiji vakcinisano 55% punoletnih građana i da je uvođenje COVID propusnica prvenstveno motivaciona mera za mlade.
Juče smo krenuli sa malo edukacijom i noćnih klubova i barova, tako da je juče i večeras, to ima samo savjetodavnu ulogu da bi zajedno ušli u to. Nije smisao toga da kaznite nekog. Smisao toga je da svi budemo bezbedniji nego što jesmo u ovom trenutku kako bi pobedili ovaj koronavirus.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da COVID propusnice ne predstavljaju diskriminaciju. Kao što je vakcinacija legitimna mera zaštite, tako su i ograničenja kretanja ili zahtevanja posebnih ulazaka u zatvorene objekte legitimne mere, rekla je Brankica Janković.
Često su me pitali da li se ovde radi o nekakvoj pozitivnoj diskriminaciji. Da raščistimo, diskriminacija je diskriminacija. Ona je štetna društvena pojava i zabranjena je zakonom. Ovde se ne radi ni o kakvoj pozitivnoj ni negativnoj. Država ima legitimno pravo da sprovodi mere za zaštitu zdravlja stanovništva. U ovom slučaju se radi o velikoj ugroženosti svih nas od širenja virusa. Ta borba, dakle, i dalje traje.
Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta Kraljevo Milanko Šekler smatra da bi COVID propusnice trebalo da važe 24 sata, a ne da budu vremenski ograničene. Šekler ocenjuje da je situacija tragična i da mere moraju da budu strože, a kazne drastične.
Mnogo ljudi umire, mnogo je u teškom obliku, mesta nigde nema, znači to su To je situacija u kojoj smo se našli. Ovo što se pojedini bune ili sad kao ne znam, plašimo se da uvedemo COVID propise 24 časa jer će neko da izađe na ulicu. A neka izađe na ulicu. Ja samo ne razumem koga prate, ko ima autoritet, koji lekar je sa njima, pozivaju na nevakcinisanje, korišćenje Pavlovićeve masti u nosu ili ne znam kakve sam sve gluposti skorije video. Možda treba njima da se napravi jedna stručna ekskurzija u neku COVID bolnicu, da se malo osveste, da vide šta se dešava, da vide direktno šta njihove kolege rade već godinu i po dana, to je znači svaki drugi, treći dan rade, 24 časa javljaju porodicama o smrtnim ishodima i ne mogu da veruju kako se narod ponaša kad izađu iz te COVID bolnice na putu do kuće.
Kako je najavljeno, uloga inspektora u ugostiteljskim objektima još večeras će biti savjetodavna, ali od sutra postoji mogućnost kažnjavanja, odnosno pisanja prekršajnih naloga.
Prilog Ivanke Joksimović, mi još uvek čekamo najnoviji presek stanja kada je reč o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Čućemo te podatke u toku emisije.
Zbog sve teže situacije sa COVID-19, u Rumuniji se od sutra uvodi noćni lockdown. Zabranjene su proslave, zatvaraju se škole i vrtići, prodavnice rade skraćeno. Rusija beleži novi crni rekord po broju preminulih, uvodi se lockdown u Moskvi. Nevakcinisanima u Austriji preti zatvaranje ako se situacija u jedinicama intenzivne nege pogorša. Velika Britanija tokom protekle nedelje zabeležila rekordan broj novih slučajeva, oko 333.000 ljudi, što je 15% više u odnosu na sedmicu pre. Vakcinacija smanjila smrtnost u poređenju sa prethodnim talasima pandemije, ali i bolnice su preopterećene. Nezadovoljni građani Pariza ponovo su protestovali. Ne prihvataju uvođenje zdravstvenih propusnica, iako je Nacionalna skupština izglasala produžetak njihovog važenja do kraja jula naredne godine. Senat bi tu odluku trebalo da potvrdi 28. oktobra.
Stigli su i novi podaci. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još 61 osoba. Time je broj žrtava porastao na 9509. Potvrđena su još 5733 slučaja zaraze. Na respiratorima je 289 pacijenata, u protekla 24 sata testirano je 17354 uzorka. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres povodom 76. godišnjice te organizacije poručio je da COVID-19, konflikti, glad, siromaštvo i problemi koje donose promene klime podsjećaju da je svet daleko od savršenog, ali i jasno ukazuju da je solidarnost jedini put napred. Guterres je istakao da svi treba da se okupe kako bi odgovorili na velike izazove i radili na dostizanju ciljeva održivog razvoja, tako što će se svakoj osobi svuda na svetu obezbediti pristup vakcinama protiv COVID-19 i to što pre. Ukazuje i da treba štititi i poštovati prava i dostojanstvo svih ljudi, posebno najsiromašnijih i najugroženijih.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković poručuje povodom 76. godišnjice stupanja na snagu Povelje Ujedinjenih nacija da sve nacije, velike i male, moraju uživati jednaka prava i dostojanstvo. Istorija nas uči, a Povelja Ujedinjenih nacija opominje da samo poštovanjem ciljeva i principa na koje smo se svi zajedno obavezali možemo izgraditi svet kakav želimo, naveo Selaković. Povodom Dana Ujedinjenih nacija večeras će nekoliko znamenitosti u Beogradu biti osvetljeno plavom bojom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Samo proglašene vlasti Kosova i snage koje stoje iza njih ne obustavljaju svoje provokacione aktivnosti ni posle proterivanja dvojice ruskih diplomata, saopštila je portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova. Poručuje da Moskva odlučno osuđuje takvo destruktivno ponašanje i odbija bilo koje insinuacije o navodnoj promeni ruskog stava o nepriznavanju samoproglašene Republike Kosova. Članovi radne grupe za međustranački dijalog bez stranaca završili su raspravu o poboljšanju izbornih uslova, a potpisivanje dokumenta očekuje se sledeće nedelje. Načelni dogovor se tiče izbornog zakonodavstva, izbornog procesa kada je reč o podnošenju lista, prikupljanja potpisa, kontrole biračkog spiska i samog dana glasanja, rezultata izbora i njihovog saopštavanja, kao i zastupljenosti u medijima i finansiranja kampanje. Time su definisana pravila pred izbore naredne godine, kaže predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.
Ostaje da sljedeće nedelje i formalno, pošto je to bio predlog tih stranaka, da svi to potpišemo. Pre svega u interesu stvaranja jedne slike u javnosti koja je realna, a to je da smo zaista ostvarili veliki napredak u ovim mjesecima. Vlast je izrazila zaista veliku fleksibilnost. Na kraju smo došli do dokumenta koji će biti predstavljen sljedeće nedelje, tako da ne bih sada baš govorio o svim tim pojedinostima, ali je to dokument sa kojim su, eto da kažem, uglavnom svi zadovoljni.
Kaže predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Isplata subvencija za prelazak na novi model fiskalizacije, odnosno zamenu fiskalnih kasa, počinje sutra, najavio je ministar finansija Siniša Mali. On je za Tanjug rekao da će isplate ići nedeljno, onako kako se privrednici budu prijavljivali za subvencije. Prijavljivanje je počelo 15. oktobra i trajeće do 31. januara sljedeće godine. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Preduzetnicima će biti uplaćeno po 100 evra u dinarskoj protivrednosti po prodajnom mestu i još toliko po fiskalnom uređaju, s tim što će, kako je najavljeno onima koji nisu u sistemu PDV-a, biti uplaćen iznos veći za 20%. Ministar finansija Siniša Mali tvrdi da privreda zbog uvođenja novog elektronskog modela fiskalizacije neće imati ni dinar troška, jer je država za tu namenu izdvojila oko 50 miliona evra.
Mi ćemo, dakle, do polovine sljedeće godine, do maja, imati novi sistem fiskalizacije. Do kraja sljedeće godine, potpunosti, svi obveznici PDV-a bit će u sistemu e-faktura. Dakle, to će omogućiti ne samo bolju kontrolu, nego i povraćaj PDV-a bit će u istom danu, a sada trenutno traje 20-30 dana.
Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja putem koga će obveznik u trenutku prometa na malo, uključujući i avans za budući promet, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Elektronski fiskalni uređaj, osim kase, može da bude i računar, tablet ili mobilni telefon. U jednom trenutku svi će biti umreženi, a sve u cilju suzbijanja sive ekonomije, poručuje ministar financija.
Uvođenje novog sistema fiskalizacije, uvođenje e-faktura, e-otpremnica također, koordinacija rada carinskih službi, poreske uprave, maloprodaje kroz sistem fiskalizacije nam daje mogućnost da se sistemski, efikasno, na pravi način izborimo sa sivom ekonomijom. Teško će neko moći sada da izbegne i da ne prođe ni kroz carinu, ni kroz promet preko faktura, ni kroz maloprodaju. Dakle, lakše ćemo da napravimo razliku između onih koji rade u skladu sa zakonom i onih koji više neće biti u sivoj zoni, nego će biti u crnoj zoni.
Elektronska fiskalizacija će, kaže, za privredu biti jeftinija od postojeće, jer više neće biti rezervnih kontrolnih traka, godišnjih servisa uređaja i drugih troškova. Privredna komora Srbije je tu uštedu procenila na 10 miliona evra. Privreda je inače zahtevala da dobije prelazni rok za primjenu novog modela, što je i omogućeno izmenama zakona, pa će u periodu od 1. novembra do kraja aprila sljedeće godine moći da se primenjuje i stari i novi model, da bi od 1. maja svi obveznici bili dužni da pređu na elektronsku fiskalizaciju.
Povodom obeležavanja Evropskog mjeseca sajber bezbednosti, Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije ove nedelje je organizovala panel diskusiju pod nazivom Bezbedan sajt, bezbednija e-trgovina. Ukazano je na moguće zloupotrebe prilikom poslovanja preko e-prodavnica, kao i na to kako ponuđači i kupci mogu da se zaštite. Istovremeno je konstatovano da je pandemija virusa korona uticala na to da ljudi sve više za plaćanje koriste e-platne kartice i QR kodove, pripremila Sandra Cvijanović.
Sudeći prema rastu koji elektronska trgovina beleži u Srbiji, pitanje dana kada će sva trgovinska preduzeća preći na ovakav način poslovanja, ocenjuju Fondacije Registar nacionalnog internet domena Srbije. Žarko Ketić iz ove fondacije kaže da po pravilu u bezbednost sajtova više ulažu veće kompanije. Ketić smatra da njihov put treba da slede i manje firme.
Implementacija samog web shopa i e-commerce sajta mora da bude urađena tako da bude što bezbednija, da hakeri ne mogu da prodru i da ostave malver ili da urade neke izmene. I tamo postoji forma za naručivanje, a ovaj plaćanje po uzećem. i na kraju oni plate pouzećem ubeđeni da su kupili na vašem sajtu. Ali je pitanje šta je u kutiji. I korisnici najčešće ne proveravaju na kraju krajeva i da se žale samom kuriru. Neće mnogo uspeti i onda na taj način je vaša reputacija ugrožena ukoliko je neko u vaše ime jednostavno poslao ciglu ili neke majčice buvljaka i tako.
Ekspert za elektronsku trgovinu Aleksandar Birovljev poručuje trgovcima da ne štede na ulaganja u bezbednost svojih sajtova. Apeluje na njih da uvedu kompleksnija plaćanja, da sa predstavnicima Narodne banke Srbije razgovaraju i kažu da će prihvatiti samo platne kartice izdate u Srbiji. Birovljev i za trgovce i za kupce ima jasnu poruku.
Niste dovoljno bogati da kupujete jeftino. Ako se plašite, prvo, pogledajte na sajtovima da li imate oznake domaćih banaka i platnih kartica. To sam još jednom rekao da je to dovoljno za kredibilitet. Važi za male, srednje, velike kompanije. Ako se dalje plašite, kupujte pouzeće. Dobro je kupovati online. Naviknite se na to, doći će trenutak kada ćete moći da iskoristite i platnu karticu. Kad smo kod platne kartice, probajte prvo kod velikih web sajtova, to jest kod velikih brendova kod kojih inače kupujete svakodnevno neku sitnu robu, šta god, probajte, a onda se vratite i manjim sajtovima, manjim trgovcima gde ćete sigurno naći nešto specifično, čak i jeftinije, što veliki nemaju. I uvijek dolazimo i do toga da postoje posebne kartice koje možete kontrolisati čak i za internacionalne kupovine, gde možete da držite onoliko sredstava koliko vam je potrebno za tu porudžbinu.
U toku prošle godine elektronska trgovina je oborila sve rekorde i taj trend se nastavio i u ovoj godini. U analizi podataka Narodne banke Srbije, koju je napravila e-commerce asocijacija Srbije, u prvoj polovini ove godine broj dinarskih transakcija plaćenih karticom online veći je za 91% u odnosu na isti period lane, dok je vrednost dinarskih transakcija duplirana.
U obračunu vatrenim oružjem u Antiokiji na severozapadu Kolumbije uhapšen je najtraženiji narkobos Dairo Antonio Usuga, poznat po nadimku Otoniel. U akciji su učestvovale vojska, vazduhoplovne snage i policija. Poginuo je najmanje jedan policajac. Vlada u Bogoti je za informaciju o mestu na kome se krio Otoniel nudila nagradu od $800,000, a Sjedinjene Države su njegovu glavu ucenile na $5 miliona.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu optužuje NATO da postepeno gomila trupe u blizini granica Rusije i da ne želi da ravnopravno razgovara sa Moskvom o evropskoj bezbednosti. Izjava Šojgua najnovije znak porasta tenzije između Rusije i NATO-a, pošto su ministri alijanse dogovorili novi plan o odbrani od ruskih pretnji, ocenjuje Reuters.
Američki izaslanik za Severnu Koreju Sung Kim pozvao je Pjongjang da prekine sa najnovijom serijom raketnih proba i nastavi nuklearne pregovore. Taj poziv usledio je samo nekoliko dana pošto je Pjongjang 9. oktobra izveo prvo podvodno lansiranje balističke rakete u poslednje dve godine. Jasno smo ostavili do znanja da Sjedinjene Države ne gaje neprijateljske namere prema Severnoj Koreji, dodao je američki izaslanik.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan otvorio je 46 novih fabrika u industrijskoj zoni u gradu Eskišehiru i poručio da će Turska i dalje biti stabilna i sigurna zemlja za ulaganje. Erdogan je naredio da se 10 ambasadora iz zapadnih zemalja proglasi nepoželjnim osobama zbog pozivanja na oslobođenje biznismena Osmana Kavale, koji je u zatvoru od kraja 2017. godine. Optužen je za finansiranje protesta i učešće u neuspelom puču.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Više javno tužilaštvo u Nišu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Gorana Đonića i dvojice njegovih sinova zbog osnovane sumnje da su ubili Gorana Đokića, njegovu suprugu Gordanu i ćerku Lidiju, sa kojima su bili u rodbinskoj vezi. Sud je trojici osumnjičenih odredio pritvor do 30 dana. Na rešenje, okrivljeni i njihovi branioci imaju pravo da ulože žalbe u roku od 3 dana. Zaštita žrtava krivičnih dela značajno je zakonski unapređena u proteklih nekoliko godina, ali uprkos tome postoji bojazan da čak i postojeća svest o žrtvama neće dovesti do njihove zaštite u praksi. Rečeno je na regionalnoj konferenciji pravnika krivičara sa temom Žrtva krivičnog dela i krivično-pravni instrumenti zaštite. Srbiji predstoje neophodne i nužne izmene procesnog zakonodavstva u pogledu unapređenja prava žrtava u skladu sa evropskim zakonodavstvom i međunarodnim standardima, zabeležila Jovana Obrenić.
Iz ugla sudskog postupka, pažnja u većini slučajeva i dalje je usmerena na kažnjavanje počinilaca krivičnih dela, dok žrtva ili oštećeni ima sporednu ulogu u postupku, smatra predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović. Ona skreće pažnju i na ulogu medija u tretmanu žrtava zločina.
Ono što je primetno je da su žrtve zločina, pored svega što ih realno muči, pored raznih aspekata koje utiču na njih, veoma često izložene dodatnom stresu izazvanom neprofesionalnim odnosom novinara ili radoznale javnosti. To nekad ume da traje veoma dugo, svedoci smo svi svega toga.
Zamenica Republičkog javnog tužioca Jasmina Kiurski kaže da u domaćem zakonodavstvu pravo žrtava na učešće u krivičnom postupku nije uređeno u skladu sa evropskom direktivom koja reguliše tu oblast, dok se u isto vreme detaljno regulišu prava okrivljenog.
Mislim da Republici Srbiji predstoje nužne i neophodne izmene procesnog zakonodavstva na planu unapređenja prava žrtava u skladu sa međunarodnim standardima, sa napomenom da zakonodavac ne definiše pojam žrtve, već se isključivo bavi propisivanjem procesnih ovlašćenja oštećenog.
Jasmina Kiurski podsjeća da u našem pravnom sistemu postoji 10 mera zaštite koje se mogu izreći u korist žrtava kada je reč o porodičnom nasilju ili krivičnim delima izvršenim zbog mržnje. Ostvarivanje prava žrtava i svedoka u postupcima je jedan od prioriteta Ministarstva pravde, ističe pomoćnik ministarke pravde Branislav Stojanović.
Definisali su jasni strateški okvir i buduće korake za sve one aktivnosti koje slede u budućnosti, a koje će se dakle između ostalog odnositi na tu najbitniju stvar, a to je uspostavljanje nacionalne mreže službi za podršku žrtvama i svedocima. S tim u vezi mi smo osnovali i koordinaciono telo za zaštitu žrtava i svedoka.
Nesporno je da položaj žrtve, odnosno oštećenog u sudskom postupku, treba poboljšati, ali ne tako što će se umanjivati dostignut nivo prava okrivljenog, ističe sekretar Upravnog odbora Advokatske komere Srbije Biljana Bjeletić.
Procesni položaj oštećenog u ovom trenutku je devastiran odredbom koji predviđa da oštećeni može preuzeti krivično gonjenje samo nakon potvrđivanja optužnice. Do potvrđivanja optužnice on ima samo mogućnosti prigovora i to prigovora protiv odluke o odbačaju krivične prijave ili prigovora u situaciji donošenja odluke o obustavi istrage ili odustanka od krivičnog gonjenja.
Zamenica šefa misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji, Sara Gruen, poručila je da su žrtve krivičnih dela po definiciji u stanju fizičke i emocionalne patnje i da je za njih suđenje izazov. Smatra da je zato važno uvesti ih u centar krivičnog procesa i pružiti im podršku kroz odgovarajuće službe pre, tokom i posle postupka. Predstavnica delegacije Evropske unije u Srbiji, Leoneta Pajer, skrenula je pažnju na to da 15% građana Evropske unije svake godine bude žrtva nekog krivičnog dela, što je razlog za stalno prilagođavanje evropske regulative.
Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv raka dojke. Svake godine u Srbiji oboli oko 4200 žena od te vrste malignog tumora, a umre oko 1500. Rak dojke je u Srbiji treći po redu uzrok smrti kod žena starosti između 45 i 64 godine. Onkolozi kažu da rano otkrivanje tumora u dojci nije prevencija u pravom smislu te reči, ali ima veliki značaj za krajnji ishod oboljenja.
Reportaže Radio Beograda 2 osvojile su prema odluci stručnog žirija prvu i treću nagradu u kategoriji radio reportaže na 26. Međunarodnom festivalu reportaže Interfer koji je danas završen u Beogradu. Od 8 reportaža nominovanih za ovu nagradu, 4 su bile sa Radio Beograda 2. Reportaža Rajka Miloševića Laza Šećer o najpoznatijem stanaru kuće Jevrema Grujića i vlasniku prve diskoteke u Beogradu osvojila je prvu nagradu i statuu Zlatna Nika, a reportaža Arijane Handan i Pomislim da živ izađem odavde o jednom rudaru u rudniku Lubnica kod Zaječara osvojila je treću nagradu ovogodišnjeg festivala Interfer. Drugu nagradu osvojila je reportaža Stupnivu na Stupku, novinarke Radio Vranja Ljubice Zdravković-Džonov.
Reditelj Emir Kusturica dobitnik je Grand Prix-a ovogodišnjeg Interfera i najvišeg priznanja statue Zlatne Nike za reportažu Seks, sport i vjera u vječnu sadašnjost. U okviru takmičarskih kategorija, televizijske, novinske, radijske, foto i društveno odgovorne reportaže, na adresu festivala stiglo je više od 200 radova iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Holandije, Italije, Švedske, Sirije, Libana.
Svetska premijera dugometražnog dokumentarnog filma Čekajući Handkea biće održana 1. novembra u Sankt Peterburgu. Film poručuje da je važno da se održi identitetski kontinuitet srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, rekao je reditelj Goran Radovanović. Srpsku premijeru najavio je na 50. izdanju festa naredne godine.
11. liga Pabla Picassa i još neki njegovi radovi prodati su na aukciju Las Vegasu za više od 100 miliona dolara. Sotbijeva aukcija održana je u hotelu Bellagio u Las Vegasu, gde su dela bila godinama izložena, uoči 140. godišnjice od rođenja španskog umetnika 25. oktobra. Najvišu cenu, 40,5 miliona dolara, postigla je slika na kojoj je prikazana Picassova ljubavnica i muza Marie Teresa Walter. Imena kupaca, koji su za dela na aukciji dali ukupno 109 miliona dolara, nisu objavljena.
U nastavku novosti dana o sportu, Slobodan Igrutinović.
U Beogradu danas počinje svetsko prvenstvo u boksu. Ceremonija svečanog otvaranja održat će se u Beogradskoj areni od 19 časova. Naši bokseri dočekuju ovaj šampionat puni optimizma i vere da uz pomoć domaće publike mogu do neke od medalja. Kapiten Vladan Babić očekuje prepunu dvoranu i podršku koja je bokserima veoma važna.
Biće sjajno svaki moment kad bude nešto bilo tesno, kad ponese huk, to će da nam da onako dodatan stimulan da napravimo udarac više i da napravimo bolju akciju i da se osiguramo za pobedu. E sad vidit ćemo šta će da se dešava, mnogo učesnika dolazi, mnogo takmičara, biće baš teško da se dođe do te borbe za medalju, a kamoli do medalje. Tako da vidjet ćemo, bit će super, ja sam 100% siguran da ćemo svi ono dati i više od maksimuma, 101%, pa sad samo što bi se reklo da nas sačuva od nekih povreda, nekih posekotina i tih nekih sitnih, da kažeš, stvari koje mogu da nas spreče.
Ceremoniji svečanog otvaranja svetskog prvenstva prisustvovaće kao promoter čuveni šampion Ray Jones Jr. Biće tu i glumac Said Tagmaui. U programu će učestvovati grupa Van Gogh, Dejan Petrović Big Band, rumunska pevačica Ina, a voditelj je naš poznati glumac Miloš Biković. Organizatori svetskog šampionata nisu dozvolili takmičarima sa teritorije samoproglašene države Kosovo da dođu na ovaj šampionat. Kako prenosi Euronews, povodom ovog incidenta reagovala je i Svetska bokserska asocijacija. U kontaktu smo sa organizatorima takmičenja, Srpskom bokserskom federacijom, s namerom da nađemo rešenje ovog problema, zaključuje se u saopštenju Svetske bokserske asocijacije. Danas se igraju tri meča 14. kola Ling Long Super Lige Srbije. U Bačkoj Topoli od 13.30 igraju TSC Partizan. Od 17 časova u Novom Sadu sastoju se Vojvodina i Radnički Kragujevac. A od 18.45 u Beogradu Crvena zvezda Radnički Niš. U ABA ligi na programu su mečevi 5. kola. FMP je danas u gostima bio bolji od Mege 89-82, a Crvena zvezda večeras od 17 časova gostuju u baru ekipi Mornara.
Vjeto Slobodan Igrutinović opširnije o sportu u žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno, mestimično sa maglom i slabim mrazem. Tokom dana sunčano. Vetar slabi umereno u Košarskom području jak jugoistočni vetar, a na planinama i na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, dnevno od 13 do 17 stepeni. U Beogradu ujutru hladno, u pojedinim delovima grada slab mraz. Tokom dana sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna oko 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, tonmajstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.